qurulmuş binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bütün gəncliyə, Azərbaycan gəncliyinə biz yenə gəldik. 14-24 gənclərin səsini azadlıq dalğalarından yayımlayır. Bugün nələrdən danışacağıq, nələri müzakirə edəcəyik. Fərqli radioda fərqli gənclərin fərqli məkandan gələn səsini eşidəcəyik əlbəttə. Çox inizarda qoymayaq sizi və başlayaq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edim. Emin Əmrullayev, EC Bakı təşkilatının üzvü və Rüstəm Rəhimli Azərbaycan Universitetinin tələbəsi. Və əlbəttə ki, biz, Durna və Vüsalə, mövzumuz sizə Azərbaycan gənclərinin Avstriya səfərindən təəssüratları. 2 həftəlik səfərdən sonra Emin, Rüstəm və mən də iştirakçı olduğumuz səfər haqqında təəssüratlarımızı sizinlə bölüşəcəyik. Maraqlı təəssüratlarımız var. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Keçək mövzumuzun müzakirəsinə. Osmanlıların fəth edə bilmədiyi Viyana şəhərində Azərbaycan gəncləri nələrlə qarşılaşdılar? Bax, bunları eşidəcəksiniz bizdən. Emin, Avstriyaya Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi ilə səfər etdiniz. Ümumiyyətlə, bu layihə haqqında məlumat verərdim və kimlər qatılmışdı, məqsəd nə idi?
Əvvəla, hər birinci mən də salamlayıram və Azadlıq Radiosuna fərqli bir məkana bizi dəvət etdiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Deməli, Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi layihəsi Avropa Komissiyasının və Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyələşdirdiyi bir layihədir. Və bu layihə 3 illik layihə olub, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avstriyada və Litvada təşviqinə yönəlmiş bir layihədir ki, yəni bu iki ölkədə Azərbaycan haqqında biliklər çox aşağıdır. Bu layihənin özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın tanıtım kampaniyası məhz Azərbaycandan olan gənclərin yaratdıqları, işləyib hazırladığı media məhsulları əsasında aparılır və siz hər ikiniz də bu prosesdə bir ilə yaxınlıq iştirak etmişsiniz və müxtəlif proqramlar hazırlamışsınız. Layihə keçən il başlayıb və bir il, hətta 18 ay bundan əvvəl deyək, ərzində hazırlanmış müxtəlif materiallar Avstriyada və Litvada, paralel olaraq həm də Litvada görüş var idi.
Bildiyim qədərilə 4 qrup təmsil olunurdu. Video, radio, print və foto qrupları idi. Bəs bu qrupların ümumiyyətlə təqdimatları nədən ibarət idi? Yəni, hansı mövzulara daha çox üstünlük vermişlər? Rüstəm də qeyd edeyim ki, əziz dinləyicilər, bizdə print qrupu təmsil edirdi Avstriyada və o da öz bloqundan, yaratdıqları bloqdan və üz tutduğu mövzulardan danışacaq bizə, amma sən video, radio və foto qrupdan bizə məlumat verəmin.
Tanıtım dedikdə nəzərdə tutulmurdu ki, yəni belə deyək də Azərbaycanı bu turizm nöqtəyi nəzərindən və yaxud bu hər hansı bir reklam nöqtəyi nəzərindən tanıdılsın. Tanıtım dedikdə sadəcə olaraq gənclərin gündəlik həyatı haqqında olan və onların cəmiyyətdə baş verən proseslərlə bağlı münasibətlər hissettirən materialların bölüşməsi idi. Mövzu isə inkişaf problemləri. Yəni, bizim qruplar müxtəlif problemlər üzərində işləmişdi. Məsələn, Azərbaycanda həm AIDS-lə bağlı, gender bərabərliyi ilə bağlı, daha sonra neft gəlirləri ilə bağlı olan inkişaf məsələləri, iqtisadi inkişaf, video materiallar var idi bundan bağlı. Foto qrup bizdə Bakı şəhərlə bağlı layihə, deməli, foto reportaj hazırlamışdı. Daha sonra Bakıda olan cütlüklər, yəni belə deyək, gənclərin hər halda həyatını əks etdirən bir mövzudur. Və radio qrup, sən özündə bu qrupun üzvüdün və mənə elə gəlir ən aktiv qruplardan biri idi.
Musiqi, Azərbaycan musiqisi ilə bağlı idi və rap, muğam və rock musiqisi Azərbaycanda necə inkişaf eləyirmi və bu musiqi növlərinin təmsilçilərindən aldığımız müsahibəni vermişdik, yəni radio reportajda. Rüstəm, sən danış görək, çap mediası nə ilə özünü təmsil edir?
Çap mediası digər qruplardan demək, geri qalmamaq şərtidir. Burada əsas məsələlərdən biri alkoqalizm idi. Demək, siqaretdən istifadə və bunların gəncin həyatına demək, zərəri və digər bu tipli mövzulara həsr olunmuşdu. Gənclər burada təkcə problemlərlə deyil, o cümlədən Azərbaycan gənclərinin Avropa inteqrasiyası məsələlərinə toxunmuşlar. Bizim bloqumuzun ünvanı Azeri youngsters.blogspot.com-dur, yəni maraqlanan şəxslər, yəni daxil olaraq.
Qaydaq layihənin, yəni ümumiyyətlə belə deyək, məzmununa, məqsədinə Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi Cənubi Qafqazlı gənclər və Avstriyalı gənclər necə dil tapırdılar?
Bu ünsiyyətin yaradılması əlbəttə çox önəmlidir. Çünki nə Azərbaycanda, nə də Avstriyada, həmçinin nə də Litvada və yaxud digər Cənubi Qafqaz ölkələrində Gəncənin elə bir o qədər imkanı yoxdur ki, onlar birbaşa olaraq Avropada olan həm yaşlıları və yaxud həm fikirləri ilə ünsiyyətdə olsunlar. Və layihə bu mənada unikal imkan yaradırdı ki, eyni problemlərlə maraqlanan gənclər görüşsünlər. Bu bir növ Azərbaycanın da məhz Avropaya inteqrasiyası, Azərbaycanlıların nə qədər Avropalı olması, özlərini Avropalılarla ünsiyyətdə dərk etməsi, fərqləri görməsi üçün maraqlı mələcər, ya, məkan idi və siz də bu arada danışa bilərsiniz. Nə dərəcə orada biz nələr öyrəndik, nələr...
Məsələn, fərqli və oxşar cəhətlər nədə gördünüz?
Bizə arasında fərqli cəhətlər kifayət qədərdir. Müxtəlif mədəniyyətli məxsusluğumuzdadır. Biz hardasa Azərbaycan şərq ölkəsidir, hansı ki Avropa inteqrasiya etməyə çalışır. Gendərlər arasında olan münasibətlər, yəni qadın kişi münasibətlərində onlarda müxtəlif baxışlar vardı. Eyni zamanda onların demək baxışları azad mediyayla bağlı demək tam fərqli baxışları vardı və düşünürəm ki, yəni əsas fərqli, yəni bizdə gender balansında olan, yəni qarşılıqlı münasibət, yəni yəqin ki, bunda emin təsdiqləyir.
Ümumiyyətlə, Avropa ilə Azərbaycanı müqayisə edəndə mənə gəlir, əsas köklü fərq azadlıq fərqidir. Yəni, ayrı-ayrı fərdlərə verilmiş azadlıq və bunun azadlıq dərəcəsi, hansı ki, özünün həm gündəlik həyatda, həm düşüncə tərzində, həm digər müşahidələrdə tam göstərir. Orada 16-17 yaşında olan gənclər kifayət qədər azad düşüncə tərzinə malik idilər. Mən demək istəmirəm, bizim gənclərin düşüncə tərzi azad deyil, amma hər halda düşünərkən heç bir çərçivələrə söykənməmək, öz fikrini qorxmadan demək, böyük qrup qarşısında çıxış eləmək, məsələn bu şeylər mənim məsələn fikrimi cəlb elədi. Bir daha yəni mən onu şahid oldum ki, hər hansı bir xalqın, hər hansı bir dövlətin vətəndaşlarının rifahı bu və ya digər təbii sərvətlərin zənginliyindən yox, bu və ya digər xalqın vətəndaşların hər hansı ideyaya malik olmasındandır. Avstriyada azadlıq ideyasının olması, insanların bu ideyaya özlərini həsr etməsi mənə elə gəlir ki, ən başlıca fərq idi mənə görə. Yəni, bizim cəmiyyətdə insanlar daha praqmatik olub, müxtəlif maddiyyata, yönlü ideyalara söykənir.
Gəlinə ayran demədim, mən dədə qurqud, ayrana doyran demədim, mən dədə qurqud.
Dedi kim? Dedi kim?
Eşitdiyiniz kimi də indi növbə dedinindir, gəlin onu dinləyək. Sonra məlumat verəcəm sizə bu dedin nə haqda idi.
Məgər validin tədris proqramlarının hazırlanmasını iştirak edib bilirmi? Və ya validin müəllimin fəaliyyətin qiymətləndirilməsini iştirak etmək imkanı varmı, hüququ varmı? Və ya validinin eyni zamanda təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesində iştirak etmək hüququ varmı, mexanizmləri varmı? Əlbəttə bunlar yoxdur. Ona görə də validin o qədər də maraqlı bir subyekt deyil bu proseslərdə.
101.7 FM
Əzizlər, dediyini dinlədik. Müasir Təhsilə Yardım Mərkəzinin bugünkü konfransında bu suallar ətrafında müzakirələr aparılıb. Valideynlərin məktəbdə rolunu artırmaq üçün qanunvericiliyə əlavələr olunmasını istəyirlər onlar. Bu mövzu ilə bağlı kiçik dedi verdik və dinlədiniz. Mövzunun müzakirəsi isə növbət 14-24-də ixtiyarınızda olacaq. Beləliklə, 14-24-də siz əziz dinləyicilər və söhbətimiz davam edir studiyadakı həm söhbətlərimlə. Onları sizə bir daha təqdim edim. Emin Əmrullayev, AG Bakı təşkilatının üzvü, təmsilçisi və Azərbaycan Universitetinin tələbəsi Rüstəm Rəhimli. Onlar yenicə 2 həftəlik Avstriya səfərindən qayıdıblar və Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi adlı layihəsinin iştirakçıları idilər. Və bu layihə haqqında biraz məlumat verdik sizə və davam edirik ki, ümumiyyətlə gördüklərindən və təəssüratlarını bizimlə bölüşəcəklər. Avropa gənclərinin təcrübəsinə səbəb olan məqamlar da vardı. Mən istədim onlardan da danışasınız ki, məsələn Qafqazlıların hansı adətləri, hansı adət-ənənələri onlara təcrübəli göründü.
Yəni konkret olaraq onların təcrübəsinə səbəb olan məsələlərdən deyə bilmərəm, amma yəni onların maraqlandıran məsələlər var idi. Axırıncı məktəbdə olarkən demək xüsusi olaraq orada Avstriya tələbələr maraqlanırdılar ki, Azərbaycanda nə dərəcədə qadın hüquqları var və onlara hətta elə gəlirdi ki, Azərbaycanda olan qadınların hüququ ilə məşğul olan elə bir cəmiyyət yoxdur. Demək, bir neçə dəfə yəni qadın hüquqlarına bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanda cinayət məcəlləsi və sər və ilaxı barədə yəni bu barədə informasiya verdi.
Əlbəttə ki, hər bir xalqın adət-ənənəsi var və bunlar fərqlidir və insanlara bu və digər adət-ənənə maraqlı gələ bilər. Bizim mənə gəlir əsas fərqlər ailə strukturu ilə bağlı, nikah məsələləri, sonra məsələn, deyək, qadın kişi və ya qız oğlan münasibətləri. Yəni bu məqamda çox fərqlər var və bu fərqlər belə deyək də məlumdur. Amma şagirdlərlə ünsiyyətdə hiss olunan bir məsələ onların müzakirə etmə qabiliyyətinin də fərqli olmasıdır. Yəni bizim şagirdlər, tələbələr hər hansı bir mütləq həqiqətə daim söykənməyə çalışırlar ki, biz məsələn bunu kitabdan oxumuşuq ki, bu belədir, vəssalam. Və ya biz bunu belə görmüşük, vəssalam, bu dəyişmə bilməz. Amma yəni orada olan şagirdlər daha çox bilim, dinləmək, aktiv dinləmək, müzakirə etmək, yəni hər hansı bir tənqidi sualla çıxış eləmək ki, bu niyə belədir, bu belə olmasa nə olar və s. və laxır. Məncə bunlar maraqlıdır, amma yəni yenə də sözsüz ki, bizim adət ənənənin, musiqimizin, rəqslərin və məsələ Üsaliyyə və Durnanın hazırladığı radio proqram məktəblərin birində təqdim edildi və mənələcə çox böyük maraq doğurdu ki, həm muğam, həm rock, həm rap. Rapin orada yəni, təqdim olunması kifayət qədər mənələcə maraqlı idi tələbələrə.
Məsələn, mən bir diskussiyadan danışım ki, söhbət zamanı, məsələn, qızlar məndən soruşurdular ki, Avstriyalı qızlar, məsələn, sizdə orada necədir ümumiyyətlə oğlan qız münasibətləri, bundan valideynin xəbəri olurmu, olmurmu? Mən də yəni dedim ki, məsələn, bizdə 16-17 yaşında qızların, məsəl üçün, ta ki, sevgilisi olması, bu artıq, necə deyərlər, ailədə onun cəzalandırılmasına gətirib çıxara bilər, hətta məktəbdən çıxarılmasına gətirib çıxara bilər. Əsasən də yəni Bakının mərkəzində yox, kənar, yəni mən qeyd edirəm ki, Bakının mərkəzində yox, kənarda ta ki kəndlərdə və yaxud da ki regionlarda bu beləncə daha ciddidir. Onların mən gözlərinin bərəldiyinin şahidi olmuşdum ki, yəni necə ola bilər? Yəni biz anamızla ta ki gedir söhbət edirik və deyirik ki, ta ki belə bir münasibətlər var, biz məsləhət alırıq, amma bunlara çox qeyri-adi gəldi ki, bizdə hətta bu cəzalandırma ilə nəticələnə bilər.
Və ya məsələn orada bir maraqlı məsələlərdən biri də oydu ki, onlar çox da təəccüblənirdilər ki, Azərbaycanda 25-26, nə bilim 30 yaşlı insanlar əgər ailə qurmayıblarsa, hətta ailə qurublarsa da belə böyük ailələrdə yaşayırlar, öz ailələri ilə yaşayırlar. Amma yenə də burada bu sadəcə olaraq müxtəlif mədəniyyətlərdir, hər bir xalqın öz mədəniyyəti var.
Necə düşünürsünüz? Avropa gənclərindən ənənələrlə bağlılığı ilə fərqlənən Qafqaz gəncləri bu fərqləri aradan qaldırmaqla Avropa dəyərlərini mənimsəyə bilərmi?
Avropa dəyərlərindən ən göz qabağında olanı, yəni demokratiyadır, söz azadlığıdır. Orada elə məsələlər var ki, məsələn, Azərbaycan nəinki Azərbaycan, ümumiyyətlə, müsəlman şərqi bunu qəbul eləmək istəmir və ya qəbul eləmək ən azı hazır deyil bu dəqiqə. Bunlardan biri, bayaqdan, misal üçün, biz söhbət edirik qız-oğlan münasibətlərindən. Üsal, sən özün qeyd elədin bu 16 yaşda və 17 yaşda demək, qızların hər hansı bir oğlanla xoşlanması və onlarla ailə həyat münasibət, hər hansı bir münasibət qurması. Müsəlman şərqi bu dəqiqə nə Azərbaycan daxil olmaq, yəni bu dəqiqə buna hazır deyil ki, onlar çünki onlarda qruplarda söhbətlərdə belə bir məsələlər var ki, onlar demək 8 nəfər Avstriyalı tələbəsi, 6-sı mənə göstərdi ki, bizim ana və atamız, yəni bizim valideynlərimiz hal-hazırda nikahsız şəraitdə yaşayırlar. Yəni qarşılıqlı inam şəraitində, yəni bir-birlərinin ailə həyatı qurub və yaşayırlar və bunu Azərbaycan reallığında, ümumiyyətlə müsəlman şərqində, yəni bunu qəbul, bunu ümumiyyətlə bu anlayışı daxil eləmək bu dəqiqə üçün çox zordur. Ən azından yəni ki, cəmiyyət düşünmür ki, məsəl üçün hər hansı bir qız, hər hansı bir oğlanla qeyri, belə bizdə ona qeyri-rəsmi nikah deyirlər. Hər hansı bir nikahdadır. Bu heç kim sabahı belə deyə bilməz ki, sabah bunun yaxşı, bundan yaxşı və bundan pis olacaq. Ona görə Azərbaycanda bu məsələ rəsmiləşdirilərək bir növ sığortalanma xarakteri daşıyır.
Mən sadəcə olaraq bir şeyə, bu məsələ bir şərhim var, yəni dinləyicilərdə bir balaca doğru olmayan təəssürat yarana bilər ki, məsələn, Avstriyanın yəni, əsas dəyəri o deyil ki, orada insanlar ailə qurmadan uşaq dünyaya gətirə bilərlər. Əsas dəyər fərdin, vətəndaşın azadlığıdır. Yəni o istəsə ailə qura bilər, istəsə qura bilməz. Bu əsas fərq mənə gəlir buradan başlayır. Bizim cəmiyyətdə isə seçmə hörmət və ayrı-ayrı fərdlərin öz istədikləri kimi yaşamasına hörmət köklü şəkildə fərqlənir. Biz ona belə də şərt olaraq bizim adət və ənənəmiz deyirik, amma mən şəxsən inanmıram ki, bu bizim adət və ənənəmizdir ki, məsələn, kimisə məcburən nəyəsə vadar etmək. Yəni, mən belə bir adət ənənənin hardasa yazılmasını, hardasa bizə mütləq həqiqət olaraq sırınmasına inanmıram. Öyrənməli olduğumuz bir yaxşı sual vericisi bizi dəyişə bilərmi? Bəli, bizim dəyişməyimizə böyük ehtiyac var. Azərbaycanın gələcəyi namına, Azərbaycan gəncliyi mənə elə gəlir, dəyişməlidir. Sadəcə olaraq hər hansı bir Avropa ölkəsində olan mədəniyyəti götürüb bura tətbiq eləmək yox. Yəni, onu necə var burada təkrarlamaq yox. Yəni o dəyərləri başa düşməklə gedir söhbət. Belə deyək də başqasının seçiminə hörmət. Bu bunu öyrənmək lazımdır. Yəni biz bunu öyrənməliyik. O vaxta qədər ki biz məsələn orada soruşu, əgər yanınızda sonra bir avstriyalı şagirdlər film hazırlamışdılar müxtəlif gənclər qrupları ilə bağlı. Çünki bizdən fərqli olaraq bizdə məsələn bütün gənclər eyni cür bir qara kostyumlu, qara ayaqqabılı Azərbaycan gənci və ya saç düzümü məsələn oğlanların saç düzümü mütləq bir çərçivədə olmalıdır. O biraz uzun olarsa problem yaradır. Yəni ətrafdaşlar nədənsə bundan xoşlanmır. Hə, yəni söhbət ayrı-ayrı insanlardan getmir. Söhbət bizim beynimizdə olan şəkildən gedir. Amma əgər Avstriyada gördüsə insanlar nə bilim müxtəlif şəkildə olurdular və bu fərqlilik öz-özlüyündə mənə deyər cəmiyyətdə fərqliliyə hörmətdən irəli gəlir və sual verirlər. Orada verilişdə sual var idi ki, siz bu fərqli hissi narahat eləmir ki, məsələn, ətrafda olan gənclərin emo, punk, hip-hopper və s. Bunların olması, bunların olması sizə narahat eləmir və cavab oydu ki, bu insanlar mənə gəlib hər hansı bir zorakı hərəkət etmirlərsə, onların nə istəməsi mənə bir fərq etmir. Yəni, biz bunu öyrənməliyik. Yəni, bu olduqca vacib bir şeydir.
Özlərini rahat hiss edirlər.
Rüstəm, bu layihə haqqında sənin fikirlərini istərdim yenə paylaşasan bizimlə. Avropada ümumiyyətlə həm gürcü, həm erməni gənclərlə ilk görüşünüydü. Maraqlı təəssüratlarında nələr dəyişdi?
Orada olan həm Ermənistandan gələn gənclər, həm də Gürcüstandan gələn gənclər bir-birinə belə deyə, hörmət mövqeyindən yanaşırdılar. Yəni, bir-birlərinin ən azı dinləyirdilər, bir-birlərinin fikirlərinə hörmət edirdilər. Və düşünürəm ki, mən şəxsən gözləmirdim, demək, bizim hal-hazırda müharibə şəraitində yaşayan dövlətimizlə, yəni məhz Ermənistan tərəfini təmsil edən gənclərlə münasibətdə mən bu cürlə, yəni qarşılıqlı yönləndirilmiş fikirlərə hörməti gözləmirdim. Amma mən orada məhz, demək, məhz Avropada səfərdə onu gördüm. Gürcülərlə bütün gənclərini, yəni çox-çox tədbirlərdə, yəni gənclərimiz Gürcüstanda olduğum mən, yəni vətənpərvər mövqeydən çıxış edirdilər və bu qədər.
Aha. Yeri gəlmişkən həmkarım Durna Səfərli Ermənistan gənclərinin nümayəndəsi Maliyadan müsahibə alıb bu səfərlə əlaqədar. Gəlin onu dinləyək.
It give me two chances, two opportunities. First that I realize my dreams.
Layihə mənə iki şans, iki imkan verdi. Birincisi, mən öz arzularımı gerçəkləşdirdim. Mən indi filmlər çəkə bilirəm. İkincisi isə mən bizim qonşu ölkələrdən gənclərlə tanış oldum. Xüsusən də Azərbaycandan. Bu artıq Azərbaycanın olan gənclər qrupu ilə üçüncü görüşümdür. Belə layihələrə gəldikcə məndə Azərbaycan haqqında formalaşdırılmış bir çox stereotipləri qırıram və Azərbaycandan olan gənclərlə çox yaxşı münasibətlər yaradıram. Mən düşünürəm ki, Cənubi Qafqazın Avropaya inteqrasiya etməsi üçün gənclər hər şey edə bilər. İstənilən səviyyədə, həm siyasi, sosial, həm də beynəlxalq səviyyədə. Mən əminəm ki, Cənubi Qafqazın bu üç ölkəsinin hər biri öz gələcəyini Avropa ilə birlikdə görür. Və biz gənclər bu yöndə ilk addımlar atmaqdayıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
.7 FM-də Azadlıq dalğalarında yenə biz gənclər səslənirik. 14-24 verilişinə xoş gəlmisiniz. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər və mövzumuzu sizə təqdim edim. Mövzumuz Cənubi Qafqaz Avropanın bir hissəsi kimi layihəsi belə deyə üzərində qurulub və bu layihə çərçivəsində Azərbaycanlı gənclərin Avstriyaya səfərindən danışırıq və orada gördüklərindən, eşitdiklərindən bizə danışacaqlar. Daha doğrusu danışırlar və yenə də söhbətimiz davam edir. Qonaqlarım isə həmin layihənin iştirakçılarından olan Emin Əmrullayev və Rüstəm Rəhimlədir. Tədbirlərdən, orada görüşlərinizdən danışdıq. Viyananın özündə də oldu. Təəssüratlarınız necədir?
Mən Viyana digər Avropa şəhərlərinə mən düşünürəm ki, öz adətən belə deyək də arxitektur cəhətdən çox fərqlənir. Yəni orada insanların mədəniyyəti fərqlənir digərlərindən. Xüsusilə orada sürücülərin piyadaçılara münasibəti tam fərqlidir. Yəni burada maşınlar insana şəxsən yol verir.
Piyada yəni keçidində.
Yəni Avropanın mənə gəlir digər şəhərlərində olduğu kimi Viyana'da da Viyana'da yəni bu qaydalara əməl olunur. Təəssüf və ümid edirik ki, bizim Bakı şəhərində nə vaxtsa
biz... Qırmızı işıqda keçməyi tərk edəcəklər.
Yox, mənə də gəl sadəcə olaraq, ya piyadalar bəli yolu yerindən keçəcək üç növbədə, ikinci sürücülər piyadalara zolaqlarda yol verəcək. Amma əsas məsələ yenə də mən qayıtmaq istəyirəm o fikirləşi. Viyana'da gəzərkən əgər siz də gördünüzsə, müxtəlif o mərkəzi küçədə artistlərin, hər hansı bir digər attraksiyonların mövcudluğu. Bu çox maraqlıdır. Yəni, hər hansı bir incəsənət adamının küçədə azad şəkildə istədiyini ifadə etməsi, insanların ona qulaq asması. Bu səhnəni mən nə qədər Bakı şəhərinin küçələrində təsəvvür etmək istədimsə də alınmadı. Yəni, burada ancaq şəhərimizə xoş arzular arzulamaq qalır ki, yəni çox böyük fərqlər var, amma inşallah yəqin ki, dəyişər.
Bütün bu layihənin sonu kimi sərgi də keçirildi. Noyabrın 5-də Cənubi Qafqazdan gəlmiş gənclərin və Avstriya gənclərinin təqdimatında yəni video, radio və print materialları, foto materialları təqdim edildi qonaqlara. Ümumiyyətlə, bu sərgidən danışın, necə keçdi?
Bu sərgi adi sərgi formatında deyildi, ən az ona görə ki, burada hazırlıq səviyyəsi çox yüksək səviyyədə idi. Mümkün IT, yəni bütün informasiya texnologiyalarının mümkün vasitələrindən istifadə edilmişdi. Həm demək, radio materiallara qulaq asmaq üçün, eyni zamanda video görüntüləri yayınlamaq üçün xüsusi kompüterlər ayrılmışdı. Print qrupda, yəni çap qrupunda çalışan və çap qrupunda müəllifləri olduğu məqalələri xüsusi anketlər şəkildə, demək, bəli deyək, jurnal şəklində təqdim edirlər oxuculara. Eyni zamanda foto qrupundan işləyən və onların belə deyək də zəhmətli nəticəsində ərsəyə gələn şəkilləri xüsusi belə deyək materiallarda çap edib sərgi iştirakçılarına bilavasitə paylanırdı və bu əslində digər sərgilərdə olduğundan kifayət qədər fərqlənirdi və çox xoş təəssürat bağışlayırdı insana.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, sərgi hələ də davam edir.
Aha.
Və noyabr ayının 26-sına qədər davam edəcək Viyananın şəhər kitabxanasında və bu kitabxana 3000 adam gündə daxil olur, belə deyək, girib çıxır. Bu o deməkdir ki, 3000 adamın nəzərə alaraq Azərbaycan haqqında məlumat əldə etmə imkanı olacaq ki, bu da sevindirir bizi. Təəssüratlar əlbəttə ki, müsbət idi. Yəni 120-yə qədər şagird bizim ölkəmiz haqqında məlumat əldə elədi. Bildilər ki, Azərbaycan hardadır. Daha sonra da bizə məktublar yazdılar və s. ki, çox sevindilər Azərbaycandan yeni dostlar əldə eləməyə.
Sərginin davam etməsini qeyd etdinəmin. Ümumiyyətlə, layihə necə? Davam edəcəkmi, davamı olacaqmı və yeni gənclərin qoşulma imkanı nə dərəcədə mümkündür?
Layihənin davamı olaraq, yəni bir il bu layihə davam edəcək. Layihənin növbəti il ərzindəki əsas fəaliyyəti məhz yəni bu sərgi tipli və Avstriyada və Litvada Azərbaycan haqqında media materialların çapıdır. Çapı göstərilməsi, radioda efirə verilməsi və s. Yəni, bu bir il ərzində bu nəzərdə tutulub. Növbət, yəni, layihə yeni gənclərin cəlb olunması artıq həmin layihədə iştirak etmiş, artıq iştirak etmiş gənclərin boynuna düşür. Çünki onlar öz dostlarını və öz təşkilatlarından olan, öz dostları olan gəncləri bu prosesə cəlb edə bilərlər və bu arzu odunlandır. Ən azı, yəni, müəyyən bir şəbəkə yaranıb hal-hazırda, məsələn, Azərbaycandan 6 nəfər, Viyanadan, Avstriyadan deyək 100 nəfərə qədər. Həmin şəbəkə Litvada da var, yəni Azərbaycandan 5-6 nəfər, Litvadan 100 nəfər. Yəni, bu şəbəkədən hər hansı bir formada pozitiv formada istifadə eləmək lazımdır və çalışmaq lazım ki, daha çox mübadilə olsun ölkələr arasında.
Təəssüratlarınız eşitmək çox xoş oldu və çox sağ olun ki, müzakirəmizə qoşuldunuz. Təşəkkür edirəm.
Sizə də sağ olun.
Verilişimizi Viyana məktəblərinin Qafqazlara hədiyyə etdiyi musiqilə bitiririk. Musiqini hətta mən də öyrənmişdim artıq oxumağı. Onu da dinləməyə dəvət edirəm sizi.
Zwischen Ostern und Pfingsten ist die lustigste Zeit, wo die Vogelchen singen und der Kuckuck laut schreit. Oh, la, die,
Reptilia, hollere Kuckuck, Kuckuck, hollere Reptilia, hollere Kuckuck, Kuckuck, hollere Reptilia, hollere Kuckuck, Kuckuck, hollere Reptilia.
14, 24, 14, 24, 14, 24, 14, 24.